Бишкекте кечки саат 6:00 Обода Азаттык радиосу. Кеч ардактуу каарман, Азаттык радиосунун 6-август шаршемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Ушул тапта кыргыз-өзбек чек арасындагы 2010-жылкы окуялардан кийин жабылып калган достук чек ара бекети расмий ачылат деп күтүлүүдө. Коррупцияны иликтеген борбор Азербайжан бийликтери европалык саясатчыларга пара берип турганын айтууда.
Бул каражаттын кайсы бир бөлүгү Европа саясатчыларынын жана журналисттеринин колуна тийген, дагы бир бөлүгү адалдаштырылып, олигархтардын үй бүлөлөрү менен байланышы бар офшордогу компаниялардын эсебине которулган.
Кыргыз өкмөтү кумтордогу экологиялык талаптарды аткаруу боюнча Центера Голд менен сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экенин жарыялады.
Ошо бүт рекомендациялар Центера полный объем аткарат. Анан биздин эми мамлекеттик тиешелүү органдар ошо как исполняется, ошонун баасын биздин уже биз көзөмөлдөйбүз да ошондо.
Мына ушул жана башка макала маектерди алдыда уга аласыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Элиза, кутман кечиңиз менен. Миңдеген адам кыргыз-өзбек чек арасындагы достук бекетинин ачылышын күтүп турушат. Ош облусу менен Өзбекстандын Анжиян облусунун ортосундагы мамлекеттик чек ара тилкесинде жайгашкан. 2010-жылдагы окуялардан кийин жабылган достук өткөрмө бекети бүгүн ачыларын Ош мэриясынын маалымат катчысы Талантбек Канатбек уулу кабарлаган.
Эки мамлекеттин президенттеринин келишимин негизинде ушул чек ара достук бекети ушул эки тараптуу ачылары бүтүлүп атат бүгүн. Процедуранын өзү кандай тартипте болот, кандай тартипте жүргүзөт, азырынча менде так маалымат жок.
Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев 3-4 сентябрда эки өлкөнүн эксперттери Ошто жолугуп, кайсы бекеттерди биринчи кезекте ашса элге ыңгайлуу болорун талкуулаганын Азаттык радиосуна билдирди. Жалпысынан эки өлкө ортосунда 15 чек ара бекети бар, анын 11 автоуна, 4 темир жол. Бүгүнкү күндө алардын 3 гана ачык. Бул окуя тууралуу Оштогу кабарчыбыздын баянын бир саамдан кийин кеңири уга аласыз. Бүгүн ошондой эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары аяктады. Эки күндүк сапар маалында бир катар документтерге, анын ичинде кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимге дагы кол коюлду. Евробиримдик Орусиянын расмий өкүлдөрүнө жана Украинадагы жикшир лидерлерге каршы санкцияны дагы 6 узартат. Дипломаттардын айткандарына караганда, Орусиянын АКШдагы жаңы элчиси Анатолий Антонов дагы кара тизмеде калышы мүмкүн. Биримдикке кирген 28 мамлекеттин элчилери санкцияларды узартууну 6 сентябрда Брюссельде өткөн жыйында макулдашты. Евробиримдиктин юстиция министрлери санкциялар боюнча акыркы чечимди 14 сентябрда кабыл алышы керек. Дипломаттар Орусиянын Америка Кошмо Штаттарына дайындалган жаңы элчиси Анатолий Антоновдагы кара тизмеде экенин, аны алып салууну эч ким сунуштабаганын айтышат. Мурдагы коргоо министри жана тышкы иштер министринин орун басары болуп кызмат өтөгөн. Евробиримдиктин жана Канаданын санкциялар тизмесине кирген Антонов 31 августтан тарта Вашингтондо жаңы кызматка киришкен. Кара тизмеге ошондой эле Орусиянын вице-премьер-министри Дмитрий Рогозин, Путиндин кеңешчиси Сергей Глазев, армиянын башкы штабынын жетекчиси Валерий Герасимов, тележурналист Дмитрий Киселев дагы кирген. Жалпысынан анда 149 киши жана 38 ишкана камтылган. Салянованын адвокаты сотко жана прокурорго ишенбөөчүлүк көрсөттү. Бишкектин Ленин райондук сотунда Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянованын ишин караган процесс уланды. Түштөн кийинки отурумда депутаттын жактоочусу Чынара Жакупбекова сот жүйөлүү себептерди эске алган жок деген негизде судьяга жана прокурорго ишенбөөчүлүк билдирди. Эртең менен Салянова өзү жогорку кеңеште ишти ал эми жактоочусу Чынара Жакупбекова жаш баласы менен ооруканага жатып калганына карабастан судья процессти башка күнгө жылдырган эмес. Буга чейинки сот отурумдарында дагы адвокаттар бир нече жолу сотко ишенбөөчүлүк жарыялаган. Судья Кубанычбек Касымбеков болсо бардык өтүнүчтөрдү четке каккан. Атамекен фракциясынын депутаты Аида Саляновага 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Оппозициялык депутат өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, саясий куугунтук деп атап келет. Виктор Янукович 2010 жылкы конституциялык төңкөрүшкө айыпталды. Украинанын башкы прокуратурасы мурдагы президент Виктор Януковичти 2010 жылкы конституциялык төңкөрүшкө жана бийликти мыйзамсыз басып алууга күнөөлүү деп айыптады. Бул тууралуу өлкөнүн баш прокурору Юрий Луценко Facebook баракчасына жазды. Бул иштин алкагында мурдагы юстиция министрине дагы айып тагылды. 2010 жылы Украинанын конституциясына 2004 жылы киргизилген толуктоолор алынып салынган. Президенттин укук милдеттерин чектеп, парламент менен өкмөттүн укуктарын кеңейткен толуктоолорду Конституциялык сот Жогорку Радага добуш берүүгө койбой туруп эле жокко чыгарган. Украинада экс-президентке каршы бир нече кылмыш иштери ачылган. Кыргызстандын акыйкатчысы шайлоодон кийинки абал анын таза өтүшүнө жараша болорун билдирди. Бишкекте өтүп жаткан эл аралык жыйында Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев алдыдагы президенттик шайлоо өлкө үчүн олуттуу сыноо болорун айтты.
15 октября в Кыргызской республике состоятся президентские выборы.
15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Шайлоонун канчалык таза жана адилет өткөнү шайлоодон кийинки саясий коомдук кырдаалды аныктайт, деди акыйкатчы. Бишкекте акыйкатчылардын адам укугун коргоодогу нормативдик укуктук ченемдерди жакшыртуу жаатындагы ролун талкуулаган эл аралык конференция өтүп жатат. 3 күндүк конференцияга Орусия, Түркия, Иран, Казакстан, Өзбекстан, Австрия, Молдова сыяктуу бир нече өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Химия сабагын кыргызча үйрөткөн сайт ачылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна долбоорду ишке ашырып жаткан Сорос Кыргызстан фондунан кабарлашты. Каалоочулар www.chekithimia.net/kg сайтына кирип, химиядан өз алдынча сабак алып, экзамен тесттерге даярдана алышат. Адистер окуучулардын химия боюнча билим деңгээли төмөн болуп жатканын белгилешет. Быйыл тест тапшыргандардын 70%ке чыгуулуу бул сабактан тиешелүү балл ала албай калышкан экен. Элиза.
Рахмат, Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Дарыга Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 7 сентябрда түнкүсүн айрым жерлерде өткүнөтүп күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 23-26 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 12-18, күндүз 26-32 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25, ал эми Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градуска чейин жылыйт. Бишкекте түнкүсүн өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн, күндүз жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Жаңылыктарда айтылгандай эле, бүгүн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары аяктады. Ал эми азыр ушул тапта кыргыз-өзбек чек арасындагы 2010 жылкы окуялардан кийин жабылып калган достук чек ара бекети расмий ачылды. Өткөрмө бекеттин ачылышын күткөн миңдеген кыргызстандыктар ал жерде ар кыл оюн зоокторду уюштуруп майрамдык маанай түзүп жатат, деп биздин окуяга көз салып турган кабарчыбыз Ыдырыс Исаков билдирип жатат. Биз азыр кабарчыбыздан толугураак маалымат алганга аракет кылабыз. Ыдырыс, достук бекетинин расмий ачылышы кандай өтүп жатат?
Азыр достук бекетинин ачылышына бир 10 000 жакын адам келген десек болот. Жалаң кыргызстандыктар, анын ичинде ушул өзбек кыргыз ар түрдүүлуктардын өкүлдөрү турушат. Алар ушул дарбазаны баягы тосмон араң эле ушул кармап турат десек болот. Анткени ушул эл бири бирин сүрүп ушунчалык адамдын көптүгүн. Азыр эле анын расмий ачылышы башталды. Ага ушул Ош шаарынын мэри, Ош облусунун губернатору, анан Касур районунун акими, анан Зилалиев баш болгон ошо кыргыз делегациясы азыр сүйлөп жатышат. Андан Өзбекстан тараптан болсо Андижан шаарынын мэри дагы келиптир. Ал дагы келип көптөгөн убадаларды, көптөгөн жаңылыктарды айтты. Мисалы жакынкы күндөрдүн ичинде ушул чек ара бекеттери ушул толук ачылат. Андан сырткары башка дагы бекеттерди ачабыз деди. Андан сырткары автомобиль жүрүүсүнө дагы жол ачылат деди. Андан сырткары ушул жанагы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан чек ара жанагы темир жолунун ачылышын дагы ушул курулушун баштайбыз деп билдирди. Анан Өзбекстан менен Кыргызстандын элдеринин ушул элдери бири бири эки мамлекетке бири бирине эркин өтүп киришин камсыздайбыз ушул жакынкы күндөрдө деп айтып атты. Анан ошонун ар бир сөзүн эл ушунчалык катуу кол чабуу менен кабыл алып атышты. Учурда азыр өтө көп эл турат. Анан биз ушул эле учурда Өзбекстан тараптан дагы чыккандар менен сүйлөшүп аттык. алар айтып атышат өзбекстан жакта дагы ушунчалык эл көп чогулган, ал жакта дагы концерт болуп атат дейт. Кыргызстан тарапта азыр концерттик программа болуп ушул мына караш мейчасы башталганга чейин ушул эл ушу өркүү менен отурушту. Азыр дагы ушул чиновниктердин сөздөрүн ушу эл кол чабы менен колдоп ушинтип кубаттап кабыл алып атышат.
Ыдырыс, сиз жиберген сүрөттөрдө жаңы эле айрымдар ыйлап атканын дагы көрө алдык. Элдин маанайы кандай чогулгандардын?
Элдин маанайы аябай ушул сүйүнүп атканын айтып атышат. Ушул сиздер ушул чек аранын ачылышынан эмнени күтүп атасыздар десек эле ушул 5-6 жылдан бери туугандарын көрбөй атканын, ал жакка өтө албай атканын айтып ушул ыйлап ушул көз жашын тыя албай ушунчалык эмоционалдуу маанайда өтүп атат десек болот. Азыр ушул чиновниктер ушул тапта бири бирине ушул жанагы калпак кийгизип чапан жаап дегендей ушул сапай иштешип атат. Азыр элдин дагы маанайы жакшы, аларды карап турган элдин анан ошол жетекчилердин маанайлары жакшы, бири бири менен адеп кучакташып күл беришип ушулашат. Бүгүнкү күндү майрам деп аташат.
Чоң рахмат. Достук чек ара бекетинен, кыргыз өзбек чек арасындагы достук бекетинен биздин түз кабарчыбыз Ыдырыс Исаков түз байланышта болду. Достук чек ара бекетинин ачылышы Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга 2 күндүк мамлекеттик сапарынын учуруна туш келип жатат. Бул сапардын алкагында эки өлкө президенттери чек ара тууралуу келишимге кол койгон. Жогорудагы теманы улантабыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев ошондой эле Бишкекке жасаган мамлекеттик сапары учурунда Камбар ата кесин чогуу куруу боюнча кыргыз тараптын сунушун колдоого аларын да айтты. Ал кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин өлкөдө кестер Өзбекстандын катышуусу жок курулбайт деген сөзүн кубаттай турганын билдирди. Темага кененирээк Кадымгүл Элкеева токтолот.
Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Камбар ата кеси тууралуу 5-сентябрда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен бир катар документтерге кол койгондон кийин сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстанда бир дагы кес Өзбекстандын катышуусу жок курулбайт деп кыргыз мамлекет башчысы айтканын кубаттай турганын билдирди.
Алмазбек Шаршин сказал, что ни одно станция не будет без Узбекистана, без участия.
Атамбаев бир дагы кес Өзбекстандын катышуусусуз курулбайт деп айтты. Мен ага толук кошулам. Биз ар тараптан каржы, ресурс жана башка жагынан толук көмөктөшүп, Камбар ата кесин чогуу курабыз. Анткени ал бизге керек. Эгер биз чындап эле мамилени жандантпасак, тарых кечирбейт. Биз муну акыл калчап, ойлонуп жасашыбыз керек. Эгер биз муну керек болгондой жасасак, бул эки өлкөгө тең пайдалуу болот.
Как полагается, когда обоим государствам выгодно.
Буга чейин расмий Ташкент Камбар ата бирдин курулушуна ачык эле каршы болуп келген. Гестердин курулушу суу тартыштыгын күчөтүп, аймакта туруксуздук жаратат деген позициясын өзбек бийликтери эл аралык уюмдардын трибуналарында да айткан болчу. Маркум Ислам Каримов бийликте турган учурда расмий Ташкент Кыргызстан, Борбор Азия өлкөлөрүн аралап аккан сууга өзү жалгыз ээлик кылбашы керек жана кошуналар менен эсептешүүсү зарыл деген пикирде болуп келген. Ал эми Шавкат Мирзиёевдин позициясын кыргызстандык энергетиктер саясий чечим кабыл алынып алдыга кадам ташталды деп белгилеп жатышат. Мурдагы энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев бул сөз менен гана чечилбей турганын, артында көп иш турганын билдирүүдө.
Эми бул эң принципиалдуу, эң мындай бир көйгөйлүү маселе чечилди деген сөз да. Эми ушул гидроэлектростанциясынын курулушуна мындай жол ачылды деген сөз. Азыр баардык тармактар менен ушуга тиешеси бар тармактар менен иште кыйла-кыйла өзгөртүп иште жүргүзсө болот деген сөз. Эми мунун артында азыр көп иш бар. Себеби баардык нерселерди такташ керек. Кыргызстан, Өзбекстан тарап кандайча макулдашууну түзөт.
Камбар ата бир кесин курууда Өзбекстан менен кандай мунаса болушу мүмкүн? Энергетика жаатындагы эксперт Расул Умбеталиев Кыргызстан суу энергетикалык балансты өзүнө кармап туруш үчүн кестин 51% акциясын Кыргызстанда калтырышы керектигин белгилеп жатат.
Өзбекстанга эң маанилүү бул суу маселеси, суу кат маселеси. Бизге ушунча суу керек, жайкы мезгилинде ушунча көлөмдө суу керек деп ошо кес курулуп калса ошого дагы өзүнүн таасирин берип ошо чечимин кабыл алышы мүмкүн. Өзбекстан электр энергия бул 20 станция ишетип чыгат. Ошо негизде биз караганда 3-4 эсе өндүрүш өзү базы 3-4 эсе кымбат түшөт. Биринчиден суу маселеси менен камсыз болот жайкы мезгилинде, экинчиден бул 2-3 эсе арзан камсыз болот Өзбекстан. Ошон үчүн Шавкат Мирзиёев Өзбекстан президенти ошого кызыктар.
Ошондой эле камбарата бирге инвестор кызыкчу шарттар көп экени айтылган. Энергетика багытындагы адис Батыркул Байетов буларга токтолду.
Жалаң эле камбарата бир эмес, анда көкөмеренге дагы Сина Хайдра деген компаниялар келип көп жүгүрүп Кытайдан курабыз дешип аракет кылышкан болчу. Бирок ошолордун баардыгы биздин эки мамлекеттин ошого бир тилге ылдый нарын агымындагы кес кургандар боюнча негизинен макул болбогон үчүн токтоп калган болчу. Анан жанагындай кум көрдөдөй кылып башка дагы кылып туура эмес жанагы условия менен бирөө менен мамиле кылса ошол үч жилдик инабат болот.
2012 жылы түзүлгөн өкмөт аралык келишим боюнча камбар ата бирди үлүшү теңме тең бөлүнгөн шартта Орусия куруп бермек. Бирок кыргыз бийликтери камбар ата бир кесинин курулушу саясий себептерге байланыштуу кечеңдеп жатканын айтышкан. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Орусия келишимди ишке ашыра албасын, ал узак мөөнөткө созулган курулушка айланып кетүү коркунучу бар экенин айтып, 2016 жылы Жогорку Кеңеш камбар ата бир кесин жана Жогорку нарында 4 орто жана чакан кестерди куруу жөнүндөгү Орусия менен түзүлгөн келишимди денонсациялаган. Буга чейин камбар ата бирдин баасы болжол менен 3 миллиард доллар деп бычылган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Евробиримдик Орусиянын расмий өкүлдөрүнө жана Украинадагы жикчил лидерлерге каршы санкцияны дагы 6 айга узартат. Шаркетке кирген 28 мамлекеттин элчилери санкцияларды узартууну 6 сентябрда Брюсселде өткөн жыйында макулдашты. Бишкектин Ленин райондук сотунда Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянованын ишин караган процесс уланды. Депутаттын жактоочусу Чынара Жакупбекова сот жүйөлүү себептерди эске алган жок деген негизде судьяга жана прокурорлорго ишенбөөчүлүк билдирди. Виктор Янукович 2010 жылкы конституциялык төңкөрүшкө айыпталды. Кыргызстандын акыйкатчысы шайлоодон кийинки абал анын таза өтүшүнө жараша болоорун билдирди. Казакстандын экс-премьери Серик Ахметов абактан чыгат. Ал эми Кыргызстанда химия сабагын кыргызча үйрөткөн сайт ачылды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды сиз биздин сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Дареги Азаттык чекит орг. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө менен алектенген борбор Азербайжан Ландраматы деген иликтөөнүн жыйынтыгын жарыялады. Анда Азербайжандын башында турган элита өкүлдөрү 2012-2014 жылдары Британияда катталган жасалма компаниялар аркылуу өлкөдөн 3 миллиард доллардай акчаны чыгарып кеткени, ал каражаттын бир бөлүгү европалык саясатчыларга пара катары берилгени жазылган. Расмий Баку баяндамада айтылгандардын баардыгын четке кагууда. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтеген борбор 4 сентябрда жарыялаган баяндамасында Азербайжан бийликтери Британиядагы жасалма компаниялар аркылуу 3 миллиарддай арам акчаны адалдаштырганы белгиленген. Иликтөөнүн авторлору бул каражат кийин баалуу буюмдарга сарпталганын жана Азербайжандын кызыкчылыктарын коргоп, өлкөдөгү адам укуктарын сынга алган резолюцияларды өткөрбөй келген Европадагы саясатчыларга пара катары берилгенин айтышууда. Азербайжан тараптан иликтөөгө Азаттык радиосу менен кызматташып келген журналист Хадижа Исмаилова катышкан.
Это чуть меньше, чем 3 миллиарда, это 2.
Бул 3 миллиардга бир аз жетпейт. Тактап айтсак, 2 миллиард 900 миллион доллардан бир аз ашат. Бул акча бир эсепте сакталып калчу эмес, аларды дароо башка жактарга которушчу. Бул каражаттын кайсы бир бөлүгү Европа саясатчыларынын жана журналисттеринин колуна тийген, дагы бир бөлүгү адалдаштырылып, олигархтардын үй бүлөлөрү менен байланышы бар офшордогу компаниялардын эсебине которулган. Ал эми каражаттын дагы бир бөлүгү баалуу буюмдарды сатып алууга сарпталган.
На покупку каких-то предметов роскоши,
деди Хадижа Исмаилова. Аталган борбордун бул иликтөөнү баштоосуна бир катар дүйнөлүк маалымат каражаттарына анонимдүү булактан келип түшкөн банк документтери түрткү болгон. Guardian басылмасынын жазышынча, арам акчаны адалдаштыруу тууралуу маалыматты алгач даниялык гезиттин журналисттери алышкан. Кийин иликтөөгө немис, француз, британ жана болгар басылмаларынын да кабарчылары кошулушкан. Журналисттер 2012-2014 жылдардагы документтерди иликтеп чыгышкан. Анын натыйжасында сөз болуп жаткан Британиядагы компаниялардын бардыгы азербайжандык белгисиз адамдардын атына катталганы анык. Хадижа Исмаилова Британиядагы компаниялардын биринин кагазда көрсөтүлгөн ээси менен сүйлөшкөнүн, ал Бакудагы эч нерседен капары жок иштеп жаткан жөнөкөй айдоочу болуп чыкканын айтты.
Официально, как бы директором этой компании являлся Махарам Ахмедов.
Расмий түрдө бул компаниянын директору Махаррам Ахмедов экени жазылган. Ал Туулуу Карабактын Губадлы айылынан келген качкын. Ал абдан жарды жашайт жана анда мындай акча жок экени көрүнүп эле турат. Ал банкта жөн гана айдоочу болуп иштечү. Болгону анын документтери компаниянын эсебин ачууда колдонулган. Ал керек болсо эмне документтерге кол койгонун да билген эмес жана анын эсеби аркылуу канча деген акча өтүп жатканына да беймаалым болгон. Мен кеп миллиарддаган акча тууралуу болуп жатканын айтканда ал абдан шок болду.
Фирмалардын эсебиндеги каражаттардын негизги бөлүгү Азербайжан банктарынан келип түшкөн. Эң ири сумма кийин өзүн банкрот деп жарыялаган мамлекеттик банктан түшкөнүн иликтөөнүн авторлорунун бири орусиялык Новая газета басылмасынын журналисти Роман Анин азаттыкка айтты.
Биз акчанын көбү мамлекеттик Азербайжан эл аралык банкына түшкөнүн болголодук. Кеп 1.4 миллиард доллар жөнүндө болуп атат. Биздин оюбузча бул акча банкка акчаларды салгандардын, тактап айтсак, жөн жай азербайжандыктардын эсебинен уурдалган.
Азербайжан бийликтеринен пара алган делген европалык аткаминерлердин арасында Азербайжандагы шайлоо тууралуу оң отчет даярдаган Германия Бундестагынын экс-депутаты, Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясынын байкоочулар комиссиясынын мурдагы төрагасы Эдуард Линтер бар. Ал 2012-2014 жылдары жалпысынан Азербайжан элитасынан 891 000 доллар алганы жазылган. Ошондой эле тизмеде Азербайжандагы саясий туткундар боюнча резолюцияны өткөрбөй койгон ПАСЭнин депутаты италиялык саясатчы Лука Волонте бар. Азербайжан өкмөтү болсо баяндамада жарыялангандардын бардыгын четке кагып, бул айыптоолорго президенттин жана анын үй бүлө мүчөлөрдүн эч кандай тиешеси жоктугун билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ал эми бүгүн кечки саат 9:00 ЛТР каналынан ыңгайсыз суроолор телеберүүсүн өткөрүп жибербеңиз. Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалын жакында эл аралык укук коргоочу бир катар уюмдар сындап чыгышты. Муну алар журналисттерге маалымат каражаттарына басым күчөп жатат деп негиздешти. Бийликтер болсо сөз эркиндигин эгемен Кыргызстандын жеңиши катары баалап, бул жагынан кыйла өлкөлөрдүн алдыда тураарын айтып келишет. Бийлик жана анын тарапкерлеринин маалымат каражаттары сөз эркиндигин ашкере пайдаланып жатат деген догматы канчалык жөндүү? Бийлик өкүлдөрүнүн медиа каражаттары менен соттошуулары коомчулукта сөз эркиндигин чектөө, демократиялык баалуулуктардан чегинүү катары кабыл алынбайбы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков жана Кабар улуттук маалымат агенттигинин башчысы Кубан Абдымен катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 8:00 ЛТР каналынан өткөрүп жибербеңиз. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү Кумтөрдөгү экологиялык талаптарды аткаруу боюнча Центера Голд менен сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экенин жарыялады. Өкмөт тараткан маалыматка ылайык, канадалык компания жаратылышты коргоо боюнча фондко каражат бөлүүгө жана талаптарды аткарууга макулдугун берди. Бул жаңылык акыркы учурда Арабек абалда турган Кумтөр боюнча жаңы өкмөттүн аракети катары бааланса, айрымдар экологиялык жааттагы милдеттенмелерди Центеранын аткарарына ишенбегендер да чыгууда. Кумтөрдүн айланасындагы акыркы абалга кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Акыркы учурда Арабек абалда турган Кумтөрдүн айланасындагы сүйлөшүүнүн жүрүшү тууралуу өкмөт шейшембиде маалымат таратты. Өкмөт тараткан маалыматка ылайык, айлана чөйрөнү коргоо жаатында оң жыйынтыкка жетишилип, эл аралык арбитраждагы Кумтөр боюнча доолорду сүйлөшүү жолу менен бүткөрүү аракети көрүлүүдө. Башкача айтканда, кыргыз өкмөтү менен Центера бири бирине койгон экология боюнча доо арыздарын алып салууга ниеттенүүдө. Мындан сырткары канадалык Центера Голд компаниясы жаңыдан түзүлгөн жаратылышты өнүктүрүү фондуна 50 000 000 доллар которууга макулдугун берген. Бул каражат ысык көлдүн жээгиндеги суу тазалоочу түтүктөрдү курууга жумшаларын өкмөт билдирүүдө. 2009 жылдагы келишимге ылайык канадалык компания жыл сайын 310 000 доллардан Кыргызстанга которуп келсе, мындан ары 3 000 000 долларга чейин көбөйөрүн да өкмөт сүйүнчүлөдү. Өнөр жай, энергетика жана жер казнасынын иштетүү мамлекеттик комитетинин төрагасы Улан Рыскуловдун Азаттыкка билдиришинче, Центера Голд Кыргызстан буга чейин талап кылып келген экологиялык милдеттемелерди аткарууга да макул болду.
Амектен компаниячы международный бизнес деген ошол көп да консультанттар ал көп рекомендациялар берген да. Ошо бүт рекомендациялар Центера полный объеме аткарат. Анан биздин эми мамлекеттик тиешелүү органдар ошо как исполняется, ошонун баардыгын биздин уже биз көзөмөлдөйбүз да ошондой.
Улан Рыскулов бул сүйлөшүүлөрдүн алкагында Кумтөр долбоорундагы Кыргызстандын үлүшү боюнча сөз болбогондугун. Бирок мындай жыйынтыктардан улам долбоордогу Кыргызстандын акцияларынын наркы бир нече пайызга кымбатташы мүмкүн экендигин кошумчалады. Сапар Исаков башында турган өкмөт мындай келишимдин даярдалышын Кумтөрдүн айланасындагы сүйлөшүүлөрдөгү жаңы жылыш катары сыпаттап жатат. Кыргыз алтын ишканасынын мурдагы вице-президенти Кылычбек Шакиров мындай келишимдин даярдалышын оңунан баалоодо.
Жакшы жаңылык. Баягы экологияны карайт деген немеси бул жакшы да. $50 million биосфера Иркутск областы, $10 million дагы кошот экен, бардыгы болуп $60 million чыкканы бул экология үчүн бул жакшы нерсе. Сот токтогону эң жакшы да. Инвесторлорго сигнал болот. Кыргызстанга эң баягы экология сакталсын, дүйнө жүзүнө сигнал берип атабыз да. Кыргызстанга иштесе болот, экологияны карап, жакшы неме кылса, өкмөт менен тил табышса болот депчи.
Ошол эле кезде бул келишимди жаңы өкмөттүн өзүн өзү жарнамалоо аракети катары санап, ага ишенбегендер да бар. Маселен, Кумтөр маселесин бир топ жылдан бери көтөрүп келген Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева бул кезектеги эле тилем изүү эмеспи деп чочулап турат.
Өкмөт андай нерселерди көп эле айтып келген да, муну берем деди, тигини берем деди деп элечи. Артында $50 million артында эмне турат ошону билиш керек. Жөндөн жөн эле Кумтөр деле $50 million эле макул боло койбойт. Экинчиден бул келишим аркылуу болгон атабы же жөн эле мен макул сен макул деген эле жөнөкөй эле бир сөз болуп атабы, аны дагы байкаш керек. Эгерде мындай келишим боло турган болсо ачык коомго ошол келишимдин текстин жарыялаш керек да. Мен билем бул компания ушунчалык коррумпированный бир нерсени бергенде да артынан бир 100 эсе чоң көп нерсени алат да.
Иманкожоеванын болжолунда Сентера Кумтөрдү иштетүүнү улантып мөңгүлөрүн алдындагы алтынды казууну көздөп мындай шарттарга макул болушу мүмкүн. Кыргызстанда Кумтөр маселеси акыркы 6 жылдан бери чечилбей келет. Буга чейин бийликке келген ар бир өкмөт бул маселени чечүүгө убада берип, бирок андан майнап чыккан эмес. Буга чейин Бишкектин райондор аралык соту Кумтөрдү иштетүүдөгү айлана чөйрөнү коргоо эрежелери сакталбады деген доону канааттандырып, канадалык компанияны 7 миллиард сомго жакын айыппул төлөп берүүгө милдеттендирген. Буга жооп катары Сентера Голд экологиялык зыян боюнча дооно эл аралык арбитраж аркылуу чечүүнү көздөп жаткандыгын кабарлаган эле. Ал ортодо Сентера Голд Түндүк Америкадагы Томсон Грик аттуу тоо кен ишканасын сатып алганына байланыштуу Кыргызстандын үлүшү 32%дан 26%га төмөндөп кеткени белгилүү болгон. Мындан улам оппозициядагы Республикада журт фракциясы Сентера Голддагы Кыргызстандын үлүшүнүн азайышын иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүүнү сунуштап чыккан эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын обусунда жаңырган ушул жана башка макалаларды сиз биздин сайтыбыздан да окуй аласыз. Дареги Азаттык Чекиторг берүүбүздү улантабыз. Караңгылыкта чуркаган адам, бишкектик спортсмен, триатлетчи Жалалидинди жакындары ушинтип аташат. Төрөлгөндөн көрүүсү начар Жалалидиндин көзү бир нече жыл мурда таптакыр эле көрбөй калган. Бирок ал мындай тоскоолдукка моюнсунбай, спорт менен башыгып бир нече мелдештерге жеңишке дагы жетишкен. Спортчунун жашоосу тууралуу кабарчыбыз Сабыр Абдымомоновдун баянынан тыңдайлы.
Таң атпай стадионго келген Жалалдин машыктыруучусун күтпөй эле дене кызытууга киришти. Бир караганда башка спортчулардан айырмаланбаган Жалалдин чуркоо техникасын мыкты өздөштүрүптүр. Бирок спортчунун бир эле өзгөчөлүгү бар. Анын көзү көрбөйт.
Каждое воскресенье бегал с помощью сопровождающих.
Башта ар жекшемби күнү жардамчы адамдын көмөгү менен чуркап жүрдүм. Өз алдынча чуркай албайт элем. Бир жумада бир жолу чуркачубуз. Мага жагып калды.
С ними бегали каждое воскресенье и мне понравилось.
Көздөрү тубаса катаракта Жалалдин Абдувалиевдин көрүүсү жыл сайын начарлап отуруп, 5 жыл мурда мас адамдын келтегинин айынан биротоло сокур болуп калган. Үйдө отургандан жадаган Жалалдин ошондо чуркай баштайт.
Когда я подрабатывал, меня побил один этот пьяный мужик. Не за что, да, и
официант болуп иштеп жүргөнүмдө мас адамдын келтеги кокустан көзүмө тийди. Травмадан кийин көзүмдүн оорусу күчөп кетти. Ошондо тамырынан же нерв талчалары зак жесе керек. Көрүүм тез эле начарлап кетти. Аябай депрессияга түшүп кеттим. Кыйналдым. Капаска камап койгондой эле болду.
Жил как обычный человек и раз как будто тебя посадили в клетку, да, сидишь в коробке.
Спортсмен болуу үчүктаса түшүнө кирбеген каарманыбыз адегенде машыктыруучу таба албай кыйналганы мындайча эскерет.
Многие тренера просто отказывались.
Көпчүлүк тренерлер көзү азидер менен иштей албастыгын айтышып баш тартып коюшту. Мен көзүмдүн көрбөгөнүнө көңүл бурбаңыздар, эч маселе жаралбайт деп түшүндүрүп ишендирип жаттым.
Это никаких проблем не создает.
Акыры Жалалдинди триатлон боюнча машыктыруучу өз командасына кошот. Эмал профессионал триатлончулардын катарында чуркоодон сырткары сууда сүзүп велосипедде тебет.
Все, приготовились. Лопатки съедем. Назад. Давай, старайся попасть.
Чуркоодон кийин дароо бассейндеги машыгуулар башталат. Мурдагы жашоосунда суудан оолак жүргөн Жалалдин үчүн бул суу машыгуулары аябай оор болуптур.
У меня это в начале была этот страх воды, фобия.
Мен суудан коркчу элем. Азыр үйрөнүп калдым. Жакшы эле сүзүп аткандаймын.
Сейчас уже привык.
Бийик натыйжага жетүү үчүн тырышчаактык керек. Жалалдиндин тренери Андрей Ханадеев өжөрлүгү үчүн мактаганы менен машыгуудагы жеңилдик бербейт экен. Сабыр Абдымомонов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгү башталат.